Ny vaovao lehibe faharoa eto amin'ny radio Don Bosco mamerina ny Araba tompoko lahy sy tompoko vavy ireo lohatenim-baovao. Mirongatra amin'ny distrika Ambetroka amin'izao fotoana izao ny aretina tazomoka ireo zaza latsaka ny 5 taona teo aloha no tena nasibatra tamin'izany saingy efa mihitatra amin'ny tanora ihany koa izany ankehitriny. Heverina andalo fankatoavana mandritra ny fivoriana ara-potoana ny antenimiera-pirenena ilay fehizan-dalàna mifehy ny asa vaovao hoy ny minitry ny asa ny asam-panjakana ary lalàna sosialy. Misy 57 ireo mpirakitra ara-pitsarana ho raisina mandritra ny fanadinana fifaninanana tanterahana amin'ity taona ity ho kosany minisitra Randriamamanantena Soalandy Mboladina. Any ivelany nitarika korotana ny fahalaniana ilay volavolan-dalàna momba ny fanitarana ny sokajon'olona afaka mifidy amin'ny fifidianam-paritra sy eo anivon'ny antenimiera any Nouvelle-Calédonie. Mbola Bruno Rakotomalala sy olona avoatrany mifarimbona anolotra ny vaovao izao atoandro izao manasanao izay menada hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao ny nivo fiarahamonina no anokafantsika izao vaovao atoandro izao. Mirongatra ao amin'ny distrika Ambetroka amin'izao fotoana izao ny aretina tazomoka raha ny fitarainany solotena mponina avy any an-toerana. Ireo zaza latsaka ny 5 taona teo aloha ny tena lasibatra tamin'izany saingy efa mihitatra amin'ny tanora ihany koa ny aretina ankehitriny. Manoloana izany dia miantso ny fitondram-panjakana andray andraikitra sy hijery akaiky ireo trangana aretina tazomoka izay mamono ny zaza sy ny tanora ao amin'ny distrika Ambetroka izao. Andriamatoa Andrianle Mirovason Amirodinina Antony mahasatra amin'ny fitsaboana ka mitarika ny fahafatesan'ny marary ny tsy fahampian'ny fanafody sy ny faratsian-dalana amin'ireo kommunina sasatsasany ao Betroka. Isan'ireo efa nandray andraikitra tamin'ny fandefasana fanafody any an-toerana moa Andriamatoa Andriale Mirovason Amirodinina zany ka mifatra no sady ihany koa kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika amin'ny Betroka.
Amin'izao moa zay soratra nanao gazety zao tafatafa amin'ny tena kompoana fa ity zavatra tena maika be ary tena anairako ny fitondram-panjakana fa be da be maty ny aretina tazomoka any amin'ny distrika ny Betroka amin'izao fotoana antsika miteny izao. Be da be mihitsy ny olona maty ny aretina tazomoka. Dia ny tenako moa izany efa nandefa fanafody any izay vao lasa vao tonga any amin'ny Betroka maly izao misy fanafody vitsivitsy izay mba zaka ny tena moa izany fa mahita ny fianakaviana hoe sahirana any ambanivohitra ny ankizy maty efa misy ataoko hoe tanora 15 taona raha matiny zany tazomoka zany mbo tamin'ny herinandro volopolony herinandro ity ny ankizy latsaky ny 5 taona moa tena fa be da be matina aretina tazomoka. Dia mba anairana ny fitondram-panjakana fa zany no anisany mampijaly ny Betroka. Dia mba anairana anareo zay mba hoe jerenareo distrika ny Betroka amin'ny resaka tazomoka fa efa betsaka ny ankizy maty ao amin'ny distrika ny Betroka amin'izao fotoana antsika miteny.
Eo amin'ny tontolo ny asa kosa indray dia nanamafy ny isin'ny fanadinana fifaninanana andraisana ho mpirakitra ara-pitsarana amin'ity taona ity ny minisitry ny fitsarana Randriamanantena Soalandy Mboladina efa nahazo ny fankatoavana tao anatin'ny filankevitry ny minisitra sy ny filankevitry ny governement ny fanaovana izay fanadinana fifaninanana izay ho iatrany ny minisitra. Efa ampanomanina sy fikirakirana izany ny ministera ankehitriny ary tsy ivona fa misy 57 eo ireo mpirakitra ara-pitsarana ho raisina. Isan'ireo fitakin'ny sendika radio ny tokony isin' izay fanadinana fifaninanana izay ny minisitry ny fitsarana Randriamanantena Soalandy Mboladina.
Jara dia amin'ity taonitiky io ny fanomanana an'izay satria efa nankatoavina teo anivony filakevitry ny governementa sy ny filakevitry ny minisitra ihany koa ny fikarakarana ny fanaovana ny konkorn'izy ireo a efa eo ampanomanana an'izay tsika ary efa mivoaka tao anatin'izany fa 57 ny isan'ireo greffier tokony ho raisina tamin'ity. Dia alamina izany arindra ny fotoana afahana manatanteraka an'izay fa efa nankatoavina fa 57 eo a ny isan'izay fa ny daty sy ny fotoana no ho avoaka amin'ny fotoana manaraka.
Ajoritsoela ny vovonina ivondrona ny manam-pahaizana miofana tamin'ny oniversite sy ny sekoly ambony manofana mpiasam-panjakana teto Madagasikara. Efa mpanomanina ny fampitsoroana azy io ny komity miandraikitra izany. Hitondra ny anjara birikina amin'ny fampandrosoana firenena izy ireo satria tsapa fa tsy dia homena lanja loatra ny malagasy manam-pahaizana fa ireo olona na farana avy any ivelany no saika mahazo toerana ambony eto amin'ny firenena. Manam-pifanazavana momba izay ny mpikambana ao amin'ny kongresy antetezamita teo aloha sady filohan'ny antokonor Andriamatoa Rakotoniaina Roland Dominique.
zavatra ilaina nampandroso ny firenena rehetra dia ny manapaizana tao aminy ary tsy nanary ny fomba noetiny fa ny antsika moa ty fa tsy fantatra ntsony hoe ahoana inona marina ny tena lalàna hoentin'ireo solombavam-bahoaka nytolo dalàna tokony ho debatena zany voalohany a eo marina fa ilaina ny lalana fa inona ny tena kultura hoentina ho debatena hoentina ry amin'ny assemblée nationale ny tena atao hoe fanjakana malagasy fa tsy fanjakana occidental no andaniana fotoana eo amin'ny volavolan-dalàna mino aho fa miezaka ny filoham-pirenena zavatra hita maso zany fa naiezaka tahaky nahoana ny filoham-pirenena anankiray fa raha vao ny ratsa-tanana manodidina mihitsy no tsy izy dia lasa marary me marary ilay firenena ary tsy hivoaka mihitsy ty firenena ity na inona inona ho tenenina eto ratsy ny fotony fa nylazaina foana moa ilay fanarenana hifotony fa mba tokony hijery tsara ny lalàna hifotony amin'izao resaka insécurité eto Madagasikara petsaka dia zay ny antony hoe hitsangana vovonana ny manapaizana volavolainy université teto Madagasikara satria atao inona depense inutile ne reo université reo raha ohatra ka raha misy zavatra ilaina eto amin'ny firenena dia anafatra vahiny foana tsika nefa misy mahay ny manapaizana eritrereto fa la Chine 30 ans la Chine efa lasa lavitra lasa lavitra dia itsika nefa 96 zany mbola nanankarena lavitra Madagasikara noho ny Chine nefa maninona zao ny firenena itsika angamba no farany mahantra indrindra eto ambonin'ny tany nefa araka ny voalazany tsirairay manankarena ka miantso mivoaka malagasy koa ialao ny ankamona
noho ny lafin'ny politika sy ny kolokolo dia manjary mahazo toerana ambony ny olona sasany nefa tsy manana ny fahaizana takiana amin'n'ilay toerana omeny azakory hoetrany ny fanampizavahan'andriamatoa arakotiny aina Roland Dominique
maty antoka ihany ny fanjakana ary maty antoka ihany koa ny ray aman-dreny zay nitaiza namolavola nampianatra ny zanany ka tonga tena ny anjery manontolo nefa tsy hita ao anatin'ny sehatra any anatin'ny gouvernement zany manko tsy ampy 30% ny député lanimbahoaka lasa ny anatin'ny mambra ny gouvernement fa matetika olona tendrena dia apetraka any anatin'na ministera ny administration nandaniny fanjakana vola ohatra reny enama reny ohatra ny derasy na DG tokony mba mipetraka kosa hoe olona nianatra ny fitantanana talohany nisy an'izay tany amin'ny deuxième république fa zao lasa politika daholy zay koa ny antony mbola andonanay iantsonay ny fitondram-panjakana hoe reto université be deaibe ohatra nianana zay mamokatra olona mety tsy manana baka akory nefa tonga any amin'ny université de lasa miditra anaty fitantanana raharaham-panjakana nefa tsy manana n'le vocation anyka sahirana ny filoham-pirenena satria kolokolo ny ankamaroany ny sasany tonga any amin'ny fitantanana raharaham-panjakana
mitony antsisika ataony ministera ny asa ny asa-panjakana ary lalàna sosialy amin'ny fampanajana ny zony mpiasa ny anivon'ny orinasa maro ny ministra antra razakaboana ny ezaka efa nataony ministera mahakasika izany ary efa nisy ny fanentanana tao ifandraika tamin'izany ho an'ny setri ny orinasa afakaba izao dia ireo mpampiasa mihitsy no manao ny fifanarahana manokana ampanajana ireo zony mpiasa mahakasika ny fahasalamana sy ny aroloza eny anivon'ny orinasa voaraikitra anatin'ny fehezan-dalàna amin'ny feny asa rahateo ireo fifanarahana ireo fehezan-dalàna everina andalo fankatoavana tsy ho ela eny anivon'ny anteny miera-pirenena ny ministry ny asa-panjakana ary lalàna sosialy antra razakaboana
azoko lazaina fa maro nefa hetsika natao ary efa nisy ny fanentanana ary raha ho an'ny amin'ny secteur textile fotsiny ohatra dia efa nanao sony charte anankiraira zareo a mba anaja an'izany fahasalamana sy ny aroloza eny anivon'ny toeram-piasana izany zava-dehibe zany satria tena hoe alinisiativan-dreo mihitsy n'izany a no nanaovana an'io fanaovana soniaan'io charte io a d'engagement amin'ny fanajanan'io zavatra io dikan'izany efa nisy asa maro natao teo a fandresen-dahatra fanentanana ihany koa an'ny toeram-piasana mba hahafahana mametraka eo amin'ny tena araka ny tokony ho izy any fanajanana izay sécurité santé au travail izay eo ihany koa ny fankatoavantsika ny fifanarahana iraisam-pirenena mikasika an'izy ireo ary efa dia noraketina ao anatin'ilay volavolan-dalàna ny fehezan-dalàna mifehny asa izay atenainay fa andalo eny anivon'ny parlementa tsy ho eno ny fankatoavana n'io volavolan-dalàna io a mikasika amin'ny fehezan-dalàna mifehny asa io a satria dia efa noraketinay ao anatin'ny volavolan-dalàna io daholy a ny fepetra rehetrarehetra hahafahana miaro na ny mpiasa izany na ny orinasa eny anivon'ny toeram-piasana.
Mitony asa sosialy ataon'ny Ambatovy amin'ireo vondrom-piaramonina misy azy araka fampitam-baovaofarana vaoakany isan'ireny ny fanolorana fitaovam-panadiovana ho an'ny kommuny renivohitra Toamasina tafiditra indrindra amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fidiovana sy ny fivoahan'ny rano maloto eo anivon'ity kommunity izany. Natolotra Ambatovy ny 30 avrila 2023 teo ny fitaovana isan-karazany ampiasaina amin'ny fanadiovana ny tanàna toy ny lapelina 50 angady rovidela 80 ary kofety borety 8 tafiditra amin'ny asa fanohanana sady ho fanatsarana koa ny asa ny mpiasan'ny kommuna ity fanomezana ity manohana ireo mpanjoro ao amin'ny faritra atsinanana ankoatra izay ny Ambatovy tanjona ny anatsarana ny faripiainan'ny mpanjono ao Toamasina amin'ny alalan'ny tetikasa Blue Economy. Miroso tsara ny tetikasa ary efa nahitam-bokatra satria mpanjono 700 mahery no nisitraka karatra mahamatianina azy ireo. Vondrona mpanjono miisa 5 ihany koa no nomena taratasonjy maika milaza maharadalana ary lakana misy araky 2500 nomena laharam-pamantarana. Nisy ankoatra izay ny fametrahana takela-by ho an'ny fanairana mialony loza na système d'alerte précoce ao ambodisaina ivondro sy ambodisiny aritra 3 taona io tetika asa io ary mikendry indrindra ny anatsara ny fidiram-bolan'ny mpanjono ny apaharitra ny asa mpanjonoana eo anivon'ny faritra ary anamafy ny fahafahan'izy ireo misitraka ny ahafahan'izy ireo miatrika ny fiovan'ny toetry ny andro. Ivadika amin'ny vaovao politika kosa indray isika, efa nanaraka ny dingana tokony arahana ny fijerena ireo anarana mety iverimberina ao anatin'ny lisim-pifidianana mialohany namarana nanteraka izany. Niarana naraha-maso akaiky izany resaka doublon avy iverina izany fa mampahiahy ihany koa ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny fifidianana izay hoy Ranay Voadimby Alberto talemisana ny informatika sy ny aitao arakajy mirindra eo anivon'ny seni ao anatin'ny asan'ny seni rahateo izany ka tsy azo amavanina ho iatrany didim-panandraikitra ity. Misy 20,078 tsy ivina ny anarana no ayahiana fa mety iverimberina ao anatin'ny lisitra mialohany namarana vonjimaika ny fanavaozana isan-taona ny lisitry mpifidy. Tsy misy atahorana nefa izany satria efa voamarina raha ny fanamarinana nentiny talemisana ny informatika sy ny aitao arakajy mirindra eo anivon'ny seni Ranay Voadimby Alberto.
Ny doublon ny dédoublonnage dia efa asa ataon'ny seni mandritra ny ranona. Raha nanaraka antsika tamin'ny aretage provisoire tamin'ny 28 février dia niteniny seni tamin'izay nisy suspension de doublon tsy isany traitena izay natratra 87,620 mety misy ny sifra satria nitenenina teto izy tamin'ny 28 février. Io suspension de doublon io dia nalefa tany amin'ny fokontany nalefa tany ny traitena teny au niveau-ny di SID ny centre informatique de district tsirairay. Tsika nefa zao efa aretage définitif ny natao dia ireo olona ireo tamin'izay izay niteny raha tsy hita ireo olona ireo dia mandray ny fepetra ny atao amin'ny seni izay inscription farany no raisina dia efa nidiovina tanteraka ireo 87,620 izany talohany izao aretage izao dia misy natao hoe dédoublonnage national natao teto amin'ny ombon'ny seni teto amin'ny centre national de traitement de données. Izany hoe ireo doublon ireo dia efa voadio tanteraka talohany izao famaranana tanteraka izay nataontsika androany izao.
Ny zotra ampilaminana araka ny heverana azy ny atrehan'ny kandida larina fahafito Alaratsimbazafy kandida maletena ho an'ny distrika Antananarivo Atsimondrano ny herinandro voalohany tamin'ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana solombavim-bahoaka ny distrika Antananarivo Atsimondrano izay ahitana kommuna 50 ka maro tamin'ireo kommuna 5 mandrafitra izany no efa voatsidika nanaovan'ny kandida Alaratsimbazafy sy ireo mpiara-pirailisitra amin'ny fanentanana sy fandresen-dahatra ny mpifidy nandritra izay herinandro voalohany izay. Anatin'ny herinandro faharoa amin'izay fampielezan-kevitra izay isika ankehitriny manana ny paikady vaovao hiatrehana izany kandida larina fahafito eny Antsimondrano Alain Ratsimbazafy manoloana ireo paikady maloto ataon'ny kandida hafa toy ny fanaratsiana ny fandrovitana ny peta-drindrina sy ny fandrahonana ireo mpanohana azy. Fa mitarika tsy vidivikevitra eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entina na ihany koa ny ery ivelan'ny fitondrana mazana ny famaritana ny atao hoe demokrasia sy ny fahalalana amin'ny teny samy manany ny ambarany momba ireo teny ireo foana ny mantsy ireo rehetra mahazo fahefana na koa ireo resy amin'ny fifidianana tsy azo adika ho parana ny fandalana ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra fa tsy maintsy miaraka amin'ny arofanina izany tafiditra indrindra anatin'ny fampahafantarana izany ny falandresaka narahana ady hevitra no nitotosaina teny amin'ny oniversite Antananarivo ny efaran'ny herinandro teo. Isika niarahan'ny FES sy ny faculté any lalàna sy ny siansa politika na ny FDSP izay manamarika ny faharoa taonany ao anatin'ny fanomanana ny olom-pirenena vanina io faculté io ka zava-dehibe ny fisian'ny fiaramientana ho ny mpandrehitra ny tetikasan'ny onivon'ny FES Madagasikara. Manome tanina ny hesika ny kolontsaina mainty izay mivohy ny fahalalana amin'ny teny amin'ny alalan'ny mozika rapy, fitaovana iray ahafahan'ny tanora miaino afatra radio ny rapy, tsy nanavahana fa ny sokatra ho an'ny mpianatra rehetra ny hesika ka manazava ny mahazava-dehibe ny mpandrehitra ny tetikasa eo anivon'ny FES Madagasikara. Miray Andriambolanoro.
Zava-dehibe ho anay ny mampatsiahana azy ireo mampianatra, manome ataontsika hoe outil de conscientisation angambany, dia ahafahan'izy ireo koa mandray andraikitra satria matoa volavolaina ety amin'ny anjely manontolo ange dia mba hananantsika tanora vanina sy vonina zay tsy amin'ny alalan'ny hoe hananana liberté d'expression ihany fa amin'ny lafi maro mihitsy andrindrindra fandraisana andraikitra maolom-pirenena indrindrindrindra fa ao anatina ataontsika hoe taona misa volana fifidianantsika amin'izao a zava-dehibe indrindra zany ataontsika hoe fifanabiazana anatin'ny fifampifehezana indrindrindra ao anatin'ny kolontsaina zay mahafinaritra ny tanora ty satria rapy no ndresahana dia mora tonga la afatra ary mora raisan'ny tanora koa la afatra. Ity moa zany dia anisan'ny fiaraha-miasan'ny FES sy ny faculté de droit sy ny science politique zay manana fiaraha-miasa manokana moa zany zay sy ny université ny FES Madagasikara sy ny université Antananarivo amin'ny alalana contrat moa zany convention cadre zay nataonay roa taona lasa zay a ny FES sy ny FDSP ihany koa dia manana convention spécifique zay fiaraha-miasa dia normal be raha miara-miasa zany zay amin'ity hetsika kolontsaina mainty repoblika ho an'ny fahalalana sy ny fanabeaza amin'ity.
Notosaina teny amin'ny bisy akoron-drano ny fampafantarana ny fifanarana reo takarena eo amin'ny vondrona eropeana sy Madagasikara. Nandray anjara tamin'izany ny avy amin'ny sehatra tsy miankina sy ireo departementa sy sampandriana samihafa miankina amin'ny fanjakana. Isika tafiditra amin'ny herinandron'ny Eropa izy io. Ho an'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra dia nampafantarina ny makasika ny fanarahantsika ny fifandraisan-dahatra ao anatin'izany ny anto ny diratsika tao, ny tombontsoa ary ny dingana vita sy ny mbola atao. Amin'ny ankapobeny dia manondrana entana betsaka kokoa isika malagasy mihoatra amin'ny fanafarana entana avy any amin'ny vondrona eropeana. Ho an'ny talet jeneraly ny fahatseranana dia niresaka ny fidiratsika amin'ny varotra tsy misy apatseranana amin'ny vondrona eropeana tamin'ny faraika voalohan'ny volana janoary 2023 sy ny mbola anavaozana ny fifampiresahana amin'ny vondrona eropeana mikasika ireo lisitry ny entana hiditra eto amintsika tsy maintsy mandoa aba izy ireo. Nilaza ny tombony azo tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny vondrona eropeana ny mpandraharaha mivondrona eo anivon'ny SIM na ny sendikany indostria malagasy na ny eo ny aiany ihany koa ny SIM amin'ny tsy fahafahan'ny indostria malagasy mifaninana satria tsy ampy fitaovana, eo koa ny fahasarotany fanatanterahana ireo fepetra takian'ny tsena eropeana toy ny fenitra sy ny fitsipika. Ny vondrona eropeana titsikilan'izay dia nitanisa ireo fanampiana rehetra efa nomena Madagasikara tamin'izao fionana izao. Reo vaovao any ivelany. Nitarika korotana ny fahalanin'ilay volavolan-dalàna momba ny fanitarana ny sokajon'olona afaka mifidy amin'ny fifidianam-paritra sy eo anivon'ny antenimery any Nouvelle Calédonie omaly. Andro vitsy mialohan'ny fifidianana ilay volavolan-dalàna io no efa nisy ny hetsika fanoherina izany nataon'ny indépendantiste tao Nouméa renivohitra ka natonga ny fampiarana ny fepetra tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina. Tsy nahasakana ny hetsim-panoherina nefa izany fepetra izany fa nisatranny fandoroana kodiarana sy magazay ary orinasa sasany tao an-toerana. Ambaran'ireo indépendantista ireo fa midika ho fiverenan'ny frantsay mpanjanaka io volavolan-dalàna io. Nivoatra tamin'ny fanadihadiana nataon'ny gazety iraisam-pirenena ny fisian'ny filoham-pirenena afrikana maromaro sy olona akaiky azy manana fari-pananana betsaka any a Dubai. Isan'ny voatonona amin'izany ohatra ny sasany amin'ireo mpitondra na olona ambony ao Gabon, Tchad, Congo Brazzaville. Ambaran'ny fanadihadiana io fa mampanany loharam-bolana fahan'izy ireo nanangana ny vidy fotodrafitrasa lavidy sy raitra ao Dubai. Maratra mafy rehefa nisy nitifitra tao amin'ny taorianan'ny fivoahany nandritra ny fivorian'ny governemanta omaly ny prime ministra slovaka Robert Fico bala efatra no nampiasan'ny mpitifitra azy saingy iray tamin'ireo no navoy ity prime ministra slovaka mpomba ny fitondrana rosiana ity teo amin'ny kibony. Tsy mbola fantatra mazava ny antony izao tifitra izao fa efa voasambotra mpitandro filaminana laina vanina izany anaovana fanadiadiana. Nanameloka izao herisetra izao ny filohan'ny slovakia Ramatoa Kaputova ary ny rary fasitranana aingana ho an'ny prime ministra Robert Fico. Ankasitrahana ianao nanaraka hatramin'ny farany vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao amin'ny roa ora indray ny fotoana antsika manaraka.